Я вважаю, що є три приблизно версії, які сьогодні повинні розглядати слідство. Це, в першу чергу, зрозуміло, російський слід. Він пов'язаний, і, можливо, і з Рамзаном Кадировим, тому що в цій ситуації якраз суміщаються інтереси, тому що і Осмаєв, і Акуєва були противниками російського керівництва, відповідно, Чечні. От, і зрозуміло, що вони кваліфікували їх діяльність як теракти, направлені проти керівництва Російської Федерації. Зрозуміло, є приводи говорити, що можливе використання спецслужб своєї агентури в Україні для проведення теракти, от якраз одна із системних версій, тим більше перший замах уже був, відповідно цей слід відпрацьовувався, і я думаю, що вже є реальні підстави, навіть оперативні дані і слідчі, про говорити про виконавців і, можливо, навіть організаторів. Тобто перший уже формат проведеного слідства вказує на такі підходи. Другий формат, зрозуміло, це протиріччя в чеченському середовищі між різними кланами, як ми говоримо. Це і такого політичного, кланового характеру, кримінального і бізнесового. От, тому що в даній ситуації якраз іде протистояння між різними групуваннями за сфери впливу. Стратегічного сфери впливу в Україні якраз в цьому середовищі, відповідно розподіл якраз напрямків бізнесу, розподіл впливів і за кордоном, тобто на тих представників діаспори, які проживають в інших країнах світу, як екзилі. Тому в даній ситуації і йдуть конфлікти, які завершаються часто не тільки бійками, а й перестрілками, тому цю версію треба розглядати як конфлікт, пов'язаний з протистояннями в якраз в цьому середовищі. І третя складова, розуміло, це і чисто проблеми, пов'язані з бізнесом і між особисто відносинами. Відповідно, тут є прихильники тих або інших бізнес-груп, і не тільки представників Чечні, але і українців, і інших представників. От, і зрозуміло, в цій ситуації йде велика конкуренція в тіньовому секторі. І це ще одна активна версія, пов'язана з користю, з конкретними перерозподілу сфери впливу і, зрозуміло, фінансів. Тому в даний момент, я думаю, три основні версії сьогодні будуть пропрацьовуватися, хоча не виключаються і інші варіанти. Це може бути і міжособистості розбірки, відповідно, якісь були домовленості, обіцянки, тому що, наприклад, перший замах, відповідно, не відбувався класично. Це те, що, наприклад, скоїли
Липневий теракт. Ви маєте на увазі.
Липневий. От, наприклад, якщо це кілер, він би відповідно або взривав, або відповідно використав би можливість вбивці, і він би без ніяких перемовин і тих представлень кореспондентам нічого б цього не робив би. Були б знищені відповідно і Акуєва, і Осмаєв, і на цьому би закінчилося. А в даній ситуації відповідно були якісь консультації, переговори, зрозуміло, намагання про щось домовитися, тільки після цього виник конфлікт перестрілкою.
Якщо повертатися до цього липневого теракту, власне, який ви вже згадали, ми знаємо, що після цього Аміна Окуєва відмовилася від охорони, але разом з тим у них була своя охорона. Чи мала взагалі Служба безпеки, оскільки справа розслідується, наскільки я розумію, у той чи інший спосіб здійснювати супровід цієї пари? Якщо от сталася ця історія, що сталася, можливо, це питання здасться наївним, але от тоді думаєш, що, можливо, якби цей супровід був, тоді би запобігалося таким діям?
В межах кримінальної справи, а тим більше, як ця справа має дуже потужний суспільний і політичний резонанс. Зрозуміло, що повинні проведені заходи на упередження скоєння теракту іншими особами, тому що, як правило, спецслужби чітко орієнтуються. Якщо вже є замовлення, і воно не реалізовано, зрозуміло, і будуть намагатися все-таки довести до завершення. От, і зрозуміло, що в цій ситуації ні спецслужба, ні СБУ, ні МВС, які вели розслідування, відповідно, не мали права знімати охорону або припиняти якісь оперативно-слідчі дії, особливо на упередження, не тільки розслідування, що сталося, а саме головне, що буде, тому що це життя і здоров'я цих громадян, Акуєва, Смаєва. Зрозуміло, що перший, що легально відомий акт, відповідно, зняття охорони було однозначно, хоча охорона не гарантує життя, але в комплексі із оперативним підрозділом СБУ, МВС, технічними підрозділами, наружні спостереження, які повинні бути, тоді і охорона в контакті з ними фіксує, наприклад, сліжку за ними, якісь засади, якісь, відповідно, невідомі особи, які наближаються чи до квартири, чи до будинку, чи в якихось інших місцях дислокації, але в контакті з оперативним підрозділом, спецпідрозділами. Тоді є ефект. Сама охорона не забезпечить якраз цей захід. Але в даний момент і покійна Акуєва, я маю, неправильно зробила, тому що в цій ситуації передбачається не одна охорона. І не скільки охорона, а це ті особи, які безпосередньо коло них присутні, які фіксують всі загрози, і оперативні, і видимі, і невидимі, передають оперативним підрозділам, передають наружному спостереженню, дають технічним службам, які контролюють ситуацію, і любі переговори тих людей, які готували теракти, кілери, які слідкували за ними. Вони ж вели для того, щоб дати сигнал, коли вони підійдуть до цього переїзду. Розуміло, що це все комплексно відпрацьовано, тоді б убезпечили б можливе повторення теракту.
Ми бачимо, що за цей рік це вже, напевно, сьомий такий гучний теракт. Різного політичного характеру, які відбувалися в Україні, дуже багато ви бачили на Службу безпеки. Я думаю, що не менше, ніж ми, ви бачили, що і частина експертного середовища, і журналістського, і в соцмережах дуже багато було критики Служби безпеки протягом останньої доби. Включно з порівнянням з тим, що там продовжується кошмаріння бізнесу, разом з тим не дбається про безпеку. Яка ваша загальна оцінка в нинішньої Служби безпеки України в цьому сенсі?
Ну, я, по-перше, стояв її джерело створення, от,
власне,
формування
і
закону,
і сказати,
структури,
та.
Особливо кадрів, і пріоритети, ми їх визначали. Зрозуміло, що в цій ситуації, можна сказати, служба не в повній мірі виконує свою функцію, якщо в цілому говорить. В першу чергу, упередження, можливо, проведення акцій, як наче з Криму, коли треба було діяти ефективно протягом доби. Це виявляти і терористів, екстремістів, сепаратистів, Константіна, Аксьонова, затримувати в аеропорту і, відповідно, не допускати, відповідно, їх розгортання, Руський блок, Руське єдинство, Руське казачество. Це те, що треба було і рекомендувалось робити Наливайченку, Турчинову. Цього не було зроблено, на жаль. А тоді РНБО через 5 днів, а тоді ми ще боїмося, що там буде агресія, вже пізно. До того треба проводити ці заходи, як проводить в 94-му році, 96-му, 98-му, 2008-му, коли стояли на межі війни, і упередили. Це реальні факти. Коли Мішков готував референдум, коли готувалося 10 проросійських сил, де
історія
кримінал весь піднявся.
Це теж була одна з таких
сигналів. Потузи, точно така ж ситуація була. От якраз тоді проводилися заходи. На жаль, при рекомендаціях професіоналів, виконуючи обов'язки президента Турчинову і саме головне служби безпеки Наливайченко, які згідно конституції і закону, не чекаючи рішення РНБО, повинні діяти одномоментно з першої секунди загрози. От цього не було зроблено. Згенерувавши кращі сили оперативно складу центрального апарату, з західних областей, центральних областей, 5-5,5 тисяч людей треба кидати туди, займати органи влади управління, арештовувати Руський блок, Руське єдинство, Руське казачество, Аксьона, Константіно, ніяких зелених чоловічків близько не було б. І війни не було б. Оце, коли відповідальніше повинно рішення бути. Мало того, це ж не теорії. Це рекомендувалося їм прямо вночі, що треба робити професіонали високого рівня. Ні, ми контролюємо ситуацію. І доконтролювалися. Тому в даній ситуації ця система, яка сьогодні повинна діяти, і упередження терактів, диверсій, особливо по знаковим особам, відносно яких є або реальна загроза, по окую, осмаю, ну реально вже. Куди ж більше? Коли вже в них був замах скоєний. Розуміло, що є перспектива, що його закінчать. Тому що установка і спецслужби, і кілера любого, навіть бандита, щоб цей захід закінчити. І якраз це передбачалося, що конкретні упереджувальні заходи. Цього не було, на жаль, зроблено. Навіть охрану зняли. Це їх суб'єктивна думка, знімайте охрану. Це не бажання об'єкта, що я сьогодні, та знімайте охорону і тому подібне. Тут керує, відповідно, слідчі органи і спецслужби, їх компетенції. І вони приймають рішення відповідально. Вони беруть на себе функцію захисту та охороняємих осіб. Отут в даній ситуації не працює модель, яка, якщо ми говоримо, комплексно повинна бути. Розвідувальні органи, які повинні виявляти задуми, організаційні структури за кордоном, якщо ми його за кордоном, чи це спецслужби, чи це чеченські угрупування, чи це, відповідно, якісь кримінальні міжнародні організації за кордону, це розвідка, комплексно, контррозвідка, взаємодіючи з розвідкою, виявляючи їх уже на території нашої держави, на опередження, супроводжуючи їх, виявляєте, якраз хто організовує, хто підбирає засоби для скоєння, вибухівку, наприклад, зброю, боєприпаси, відповідно, де вони стикуються, що вони планують, а це і агентурні, і технічні засоби, і наружне спостереження, от інші, які комплексно, і МВС, яке контролює, що злочинців, злочинів в середовищі. Якраз оцей комплекс заходів, розвідувальний, контррозвідувальний і Міністерство внутрішніх справ забезпечує упередження таких дій. Для цього повинен бути в період війни створений єдиний центр, щоб це не були різні структури. Одна веде одну роботу, друга веде іншу роботу, і вони між собою не стикуються. Це абсурд в цій ситуації. Це повинен бути єдиний штаб, який, взаємодіючи з іншими органами, наприклад, прикордонниками, з Нацгвардією, от, відповідно, з службами якраз і наружного спостереження, відпрацьовував модель, яка б виявляла якраз і задуми, виявляла організаторів, виявляла виконавців, затримувала їх. І в даній ситуації це був би ефект упередження. Як роблять багато спецслужб. І оцінка роботи всіх спецслужб, я проїхав 102 країни світу, якщо вони упередили теракт, упередили злочин, це їх повинен святий обов'язок бути, а не по постфактум, коли скоєний вже замах і вже є вбиті люди, проводити розслідування. Це також повинно бути ефективно, але це вже прорахунок спецслужби. І ми ці прорахунки великі сьогодні, на жаль, маємо.